موجودة للسلف يعني. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ترى في درس في غانمي أم أندي لبيوغرافينا بروفيتنا عيسى عليه السلام. Sista gången jag låtsas vänta hjälp har vi genomgått vers 110 och 111 från surat al-Ma'idah. Och vi fortsätter inshallah därifrån med surat al-Ma'idah helt upp till vers 115. Jeg bliver nødt til at tage vers 111 med en gang til. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Vers 11 fra surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Det blev nævnt sidste gang, at den her vers, den står i den samme kontekst som vers 111, hvor Allah subhanahu wa ta'ala påminner Isa ibn Maryam og beordrer ham til at huske de velsignedes guder, ni'ma, som Allah, alt mulige, forskellige ni'ma, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til ham. Og den sidste, der blev nævnt, det var og den her, det var en af de ni'am, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, og for Isa alaihi salam. Det var Allah subhanahu wa ta'ala siger, og altså blandt de ni'ma, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til ham, da jeg vejledet og vejvist disciplerne til at tro på mig og tro på min sendebud. Og den vejvisning og vejledning, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til den, den var en højere trin end de normale vejledning og vejvisning. Da Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den for, har beskrevet den med awhaytu. Og det er den samme begreb, som blev brugt i arabiske sprog for åbenbaring. Men den har en helt anden betydning. Det er den samme begreb blev også brugt over for Moses mor. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har givet wahi til hende som en vejledning, hvor hun skal gemme Musa hende, hvor hun har lagt den i vandflod. Og det samme var det for bierne, hvor de skulle lave deres hus og få honning ud af det, op i bjergene, og uhajina ila nahl. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, qalu amanna washhad bi annana muslimun. Så siger de, vi tror på det, washhad, og være vidne overfor, at vi er muslimer. Og at vi har underkastet os til Allah subhanahu wa ta'ala. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala i den næste vers. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Da disciplerne sagde til Isa, sønnen af Mariam, kan din Gud nedsend jeg ved ikke, om den har et specielt navn i dansk sprog. Al-Ma'ida, det er det der traditionelle kort bord, som er kendt hos, altså herovre, det er mest kendt hos marokkanere. I ved godt, hvad jeg snakker om. Ja, det plejer at være lav og rund.
Et fad?
Ja?
Nej, det er bord. Tyrkerne har også den, der ikke sidder og spiser.
Ja, den spiser bord en rund en, som plejer at være lav. Noget den stil. Ikke de her høje bord. Al-Ma'ida. Den hedder Ma'ida. Og efter det surat al-Ma'ida blev kaldt. Kan din Gud nedsende en ma'ida til os fra himlen? Så sagde Isa alaihi salam, qalat taqullah in kuntum mu'minin. Undgå Allah subhanahu wa ta'ala vrid, hvis I er virkelig og sandelig troende. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Her de begrunde, hvad det, der fik dem til at ønske noget lignende. Så sagde de, vi vil gerne spise fra det, og så kan vi få vores hjerte til at være i ro. Dumanine. Og ved, at det, du har fortalt os, altså med stensikkerhed, at det, du har fortalt os, er sandt. Og så bliver vi vidner over for det. At Allah har nedsendt. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سي عيسى سن مريم او الله واسكول نلسن ان مائدة فهم ننسوس ستن كبليو تل ان هليداي بفايغة. For de første af os og dem, der kom senere. Og en bevis er jeg, en noget mirakuløs, fra din side. وَرْزُقْنَا og giv os rizq. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِ. Det vil sige, den er ikke tom, men den indeholder noget, man kan spise. Og du er den bedste, der giver rizq. Så säger Allah i nästa vers: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. Så säger Allah: sannligt, jag vill nedsende til jer, og enhver en begår vantroskab efter det af jer, så vil jeg sandeligt torturere ham en tortur, inden andre bliver tortureret med noget lignende. Inden andre bliver tortureret med noget lignende. Og det er disse vers, vi prøver med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp og vejvisning, gennemgå i dag og lære noget fra det. Den første vers 112. Da disciplerne siger: og Isa, søn af Maryam, kan din Gud nedsende en ma'ida, en kort, bestemt, speciel spisebord fra himlen. Fra himlen. Verset er ikke slut. Det er den første halvdel af vers. Hvis vi vender tilbage til tafsirbøger, der hvor ulama har fortolket Koran, så vil vi finde en lang, stor diskussion blandt ulama, angående, hvad er det, der fik disciplinerne til at stille sådan et spørgsmål? Er det noget okay, eller er det noget helt forkert? Så. Er der noget galt, eller noget forkert med det, de har spurgt om? Eller er det helt normalt? Der er klart uenighed og lang diskussion blandt ulema omkring det. Og hvad for en holdning er den stærkeste? Allahu a'lam. Jeg ved det ikke. Men jeg vil fremlægge de to holdninger. Den første, dem der siger, at der er ikke noget forkert ved det, så har de fortolket det efter og sammenlignet det med det, som Ibrahim a.s. har spurgt Allah. De sagde, deres spørgsmål, det var ligesom Ibrahim a.s. spørgsmål. Hvor Ibrahim spurgte Allah subhanahu wa ta'ala, om han kan genopleve noget død. Så Allah subhanahu wa ta'ala spurgte ham, om du er i tvivl om det, så sagde han, nej, det er jeg ikke. وَلَاكِ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِهِ. Og så har de nævnt hvad? At den tegn, der tyder på, at det er det, der viser, at det er det, sådan, det er det, der fik dem til at stille sådan et spørgsmål, at de sagde også, وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا. Det har nævnt den samme begrundelse, som Ibrahim a.s. har nævnt. Amen. Det er den første holdning. Den anden holdning, hvor nogle ulema, og så vidt jeg kan huske, det er den første holdning, som de fleste ulema havde. Den første holdning, det er den holdning, som de fleste ulema havde. Den anden holdning, det er en holdning, som nogle ulema har, fra Ahlesund, de sagde, at disciplerne tvivlede, om Allah kan nødlinde. Hvad er det, der fik den til at beskrive disciplerne med nødlinde? Og det er discipler, altså. Det er Isa, eller en bedste kammerater. De sagde, det der tyder på det, er Isa, alaihissalam, reaktion. Hvor han sagde, ittaqullah, in kuntum mu'minin. Så siger de, hvis der var ikke noget forkert med deres spørgsmål, så vil Isa a.s. ikke sige til dem, ittaqullaha. Og hvis man kun hører til den første, den sætning, jeg har læst, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ صبر من تخوات أت تي فيكلي إك هيل كلاوتي يعني استغفر الله يبلي غار أبويت أوا تي فكسون تي فكيدة سايتي تسيول تي فكيدة فرامين سيد den rigtige formulering, det er, at de ved ikke, om Allah kan noget lignende eller ej. Der er stor forskel. De ved ikke, om Allah kan noget lignende eller ej. Og så og så spørgsmålet er, kan man muligvis falde i noget lignende, selvom man er en disciple og højt troende en? Svaret er klart ja. Og der er noget beviser, der bekræfter, at lignende kan også ske fra de højt troende folk. At et eller andet, de ikke ved, og så pludselig, når du udtrykker sig omkring det, så lyder det som om, hvad det er noget, de tvivler. Det er noget, de ikke tror på. Men i virkeligheden, sådan er det ikke. Det vidste de ikke engang. Eksempler til det. Hvor der skete med nogle sahabe, og det er få det er en individ, ikke andet, og han er en af de store ulema blandt sahabe, hvor han vidste ikke, at al-mu'awwidhatayn, det var en del af Quran. De to sidste vers, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Han tror, at de er ikke andet ligesom alle andre mu'awidhat. Hvad er mu'awidhat? Det vil sige de du'a, som profeten sallam plejer at lave, hvor han beder Allah subhanahu wa ta'ala om beskyldelse om et eller andet ondskab. Fra shaitan, eller fra sygdom, eller fra al-ayn, eller fra noget lignende. Og der er mange du'a. Hvis vi åbner hisnen al-muslim, så er der mange, hvor de starter med a'udhu billahi osv. Så tror han, at det ikke er andet end ligesom disse. At det er noget, som Allah har lært profeten, så han kan bruge det i lignende tilfælde. Ikke for at recitere det som Quran. Og det var faktisk Abdullah ibn Mas'ud. Og derfor har han ikke skrevet dem ned i hans mushaf. I hans egen mushaf, han har ikke skrevet dem ned. Alle vores imamer, når de snakker, som snakker om det, de siger hvad? Altså, det er ikke noget, det bliver klart bekræftet hos ham, og derfor fik han den holdning, og den er uden tvivl forkert. Men hvem som helst efter Quran blev spredt, og så videre, og blev skrevet ned og samlet op, og blev spredt, og så videre, og holder sig fast stadigvæk til den samme holdning, så er han uden tvivl været vantro, fordi han er benægtet noget solklart fra Quran. Så jeg er adskilt mellem hans situation og resten af muslimer. Også Al-Qadi Shurayh, en af tabi'in. Hvor der blev reciteret overfor ham en vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, Bal ajibtu wa yaskharun. At jeg undrer mig over, Allah subhanahu wa ta'ala siger om sig selv, at undrer sig over, altså hvad det som mushrikin gør. Og den samme vers, efter en anden qira'a, den bliver reciteret som, Bal ajibta wa yaskharun. du undrer dig over det. Det vil sige, herover, det drejer om, ikke om Allah længere, men om profet Muhammed s.a.w. Og det er den qira'a, vi reciterer efter Hafs. Qadi Shuraih, da han hørte den anden recitering, han sagde, at det kan ikke passe. Og vi kan ikke beskrive Allah med noget lignende. Selvom det er, den her attribut, den er bekræftet i en hadith sahih. Men det er ikke noget, han vidste. Og han regnede med, at ham, der reciterede, han tog sikkert fejl. Er I med? Så han afviste det. Vores ulema, de har kommenteret det, de sagde, fordi han var ikke klar over det. Han har ikke hørt det fra ligesom flere imamer, fordi dengang, man skal ikke tro, at når man siger, at de syv qira'at, eller de ti qira'at, det er kun disse individer, der har den. Nej, yani, der er rigtig mange flere tusind, der har den. Men de var bare de aller bedste til det. Så den qira'a, vi har lært fra Hafs, det betyder ikke, at han er den eneste, som ved noget om det, han reciterer. Nej, der er også andre, der ved noget om det. Men han var den bedste. Altså, i den qira'a. Men ellers i hans område, i hans by, der var også mange andre. Og det er ligesom i nuværende tid, der er kendt meget store ulema, ligesom Minshawi, Ayman Swed, Abdullah al-Mudaffar, og lignende, hvor folk, når de går efter at have et bundet kød i reciteringen af Koran efter disse forskellige qira'at, helt frem til profet Muhammad s.a.w., dem, der er højt interesseret i noget lignende, de tager til hvilket som helst sheikh. De går hele tiden, og de sørger for hele tiden, at de ender hos disse. Enten fra starten af, eller i slutningen. Hvor selvom de bliver færdige og så videre, de sørger for stadigvæk at recitere det overfor dem. Amen. Så Shuraih, han har ikke modtaget den her qira'a på den måde, og derfor han har regnet med, at ham, der reciterer, han tog fejl. Så i virkeligheden har benægtet hvad? En vers fra Qur'an. Og ulema har kommenteret det på den samme måde, som de har kommenteret det, der er sket fra Abdullah ibn Mas'uds side. Også da sahaba, de kom og spurgte profet Muhammad s.a.w. om skæbnen. Om det, de lever af de gerninger, er det noget, der blev nedskrevet, eller ej? Som viser os, at de vidste ikke noget endnu omkring hvad præcis Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os om skæbnen, selvom den er hvad? Den er den sjette søjle i iman. Amen. Er der andre endnu tydelige eksempler? Svaret er ja. Men jeg har valgt disse eksempler. Jeg skal nok nævne de andre. Jeg nævner de to andre, som er hadith fra profet Muhammed s.a.w. side. Og bagefter jeg skal nok, hvorfor jeg har ikke taget disse to hadith fra starten af. De to hadith, en fra de tidlige nationer. Han var tæt på at dø, så han tænkte over, hvor meget gudgerning han har selv lavet, så opdagede han, at han har ikke lavet sig anymore. Og så var han nervøs, at når han dør og bliver genoprejst, så vil Allah subhanahu wa ta'ala torturere. Han blev så bange, at han har samlet sit barn, og spørger dem, hvordan har jeg været som en far til jer? Så sagde du har været en god far, og så videre, så videre. Så siger han, så gør noget, så gør mit ønske. Ja, ligesom. Han har ligesom et testament, han vil gerne, at det bliver opfyldt. Ønske, han bliver, det bliver opfyldt. Hvad var det? At når han dør, de brænder hans krop, og så bliver det til støv, og så tager de støvet det, støv og spreder det rundt på jorden, på hav, forskellige steder. Og så begrunder han, hvorfor sådan er hans ønske, hvor han sagde, hvis Allah kan genoprejse mig igen, så bliver jeg tortureret en tortur, inden andre bliver tortureret lignende. Så med andre ord, han tvivlede hvad? Om Allah kan virkelig genoprejse. Og han regner med, at så han tror på dommedagen. Og han tror også på genoprejsning. Men han regner med muligvis, hvis han gør det, han gør med hans krop, at pludselig måske han kunne blive reddet. Så siger Ali salatu salam, og så vil Allah subhanahu wa ta'ala genopleve ham i det næste liv. Og så Allah subhanahu wa ta'ala vil spørge ham, og min slæb, hvorfor har du gjort noget lignende? Så sagde han, og Allah, fordi jeg har frygtet dig. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, jeg har tilgivet dig. Den her hadith, den er beretet sig i Bukhari Muslim. Og imam Zuhri, en af de store imamer, en af de store shuyukh for imam Malik, han plejer at sige følgende. Han plejer tit recitere den her hadith. Og lige ved siden af recitere den hadith, hvor der står, at dakhalat imra'atun an-nara fi hirra. La hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard, wa la hiya ta'amatha. En kvind gik i helvede på grund af en kat. Hun har fængslet den, og hun har hverken givet den noget at spise, heller ikke forladet hende, så hun kan selv spise fra noget insekt osv. Altså kat kan spise insekt. De store. Ligesom. Ja, det kan. Så det er ikke kun mus og så videre. Og begge hadith er berettet sig al-Bukhari Muslim. Og imam al-Zuhri, efter han nævner disse to hadith, og det er noget, han gør tit, så siger han, for at en hverken mister håb, om Allah subhanahu wa ta'ala tilgivelse, og heller ikke længere frygt Allah subhanahu wa ta'ala blotteri. Og yamkurun og yamkurullah. Eller ikke længere frygte Allah subhanahu wa ta'ala vred. Amen. Og ulema fra Ahle Sunna generelt, de fortolkede hadith, som jeg har nævnt. Amen. De har fortolket det, som det er bogstaveligt. Hvorfor nævner jeg det her? Fordi hvis vi vender tilbage til en del kilder, som fortolker hadith, så opdager vi, at de prøver at fortolke la in qadir Allahu alayya anderledes. De siger, jamen, den kan som et begreb i arabiske sprog, kan muligvis betyde noget andet. Og det, han tror, det er et vantroskab, og Allah tilgiver ikke vantroskab, osv. Når man læser det her, og man ved ikke, hvad baggrunden bag ved sådan en udtalelse, så vil man tro, hvad? Jamen, der er ikke forskel mellem uenigheden her, og uenigheden omkring det, som disciplinerne har gjort. Det er helt det samme. I virkeligheden, der er kæmpe stor forskel. Fordi dem, der er uenige omkring disciplerne og deres ønske, hvordan skal det beskrives? Hele baggrunden var hvad? Quran vers. Ikke alt. Men dem, som har fortolket hadith på den måde, det var det slet ikke. Desværre disse, selvom en del af dem har gjort en tjeneste til profeten sallam sunna, og de brugte nogle kræfter til at fortolke det og opbevare det, men desværre, det var også ved siden af påvirket af ilm al-kalam. Og det, der fik den til at fortolke hadith på den måde, det er helt det samme, der fik den til at leve om på Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Og fortolke det på en helt anden måde. På den måde, at den skal ikke forstås længere som det, man forstår det fra første øjeblik. Som sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in og de store første imamer har forstået det. Hvad er det, der fik dem til det? Det är riktigt god iftar. I ilm al-kalam testo fyllun. Ilm al-kalam, vad är det? Det är ett viden som blev bygget upp på för græsk filosofi, desværre. Men dem, der går efter det, de regner med, at de har filtreret det. Og de har fjernet alt muligt ondskab, som modsiger islam. Men i virkeligheden, det var ikke en fiasko, det er umuligt. Og derfor, hvad er det, der fik dem til det? Fordi de tror, at man har brug for sådan et værktøj for at forsvare islam imod andre filosofier. Og imod jødedom og kristendom. Allerede udgangspunkt er forkert. Det lyder som om hvad? Koran lærer ikke os, og sunna lærer her os heller ikke nogle værktøj, hvor vi kan forsvare islam ved hjælp af. Og sahaba vidste ikke noget omkring det. Sådan lyder det. Og det er faktisk det er også noget, de siger. Nogle af dem siger det. Nogle af dem siger for eksempel sahaba, det er ikke noget, de var i stand til. Hvorfor? Fordi de har travlt med jihad. Og så siger de, at Quran, den har ingen beviser, som kan overbevise intellektet. Det er bare noget, som Allah fortæller os. Lige så snart du tror på det, så er du en troende. Men du kan ikke bare recitere indholdet, lige meget hvilken vers det er, og så du regner med, at den indeholder en bevis, som overbeviser intellektet. Og det der, det er langt ud af. Det er virkelig langt ud. Og det modsiger jeg, hvad der står i rigtig mange vers. I hvert fald. Så det fik dem til at hvad? At man skal have intellektuelle beviser. Hvor blev det taget fra? De blev lånt fra det græske filosofi, hvor de påstår, at efterfiltrering. Så ender det med følgende. Det ender med hvad? Med følgende. Hvor de siger, at hvor de sætter den række følge, at hele troen, og lignende man hører tit fra Hizb ut-Tahrir, samme baggrund. Hvor de siger, at det hele skal aqida skal starte med at bekræfte Allahs eksistering. Og bekræfte Allah med de attributer, som tilpasser hans fri fra mangel. Subhanallah. Så når man hører til, så tror man, jamen, du mener, efter hvad der står i Koranen og Sunna? Nej. Det er rent en intellektuel diskussion. Ikke andet. Der bliver slet ikke taget hensyn til, hvad der står i Koranen og Sunna. Og hvis der står et eller andet fra Koranen og Sunna, så er det bare ligesom supplerende. Ikke fordi de baserede hele deres udgangspunkt på det. De tager det som første trin. Anden trin, lige så snart det bliver bekræftet, så skal de bekræfte profetien. Og når de snakker om profetien, det eneste, de går efter, det er mirakler. Ikke andet. Selvom, hvis vi vender tilbage til de byer, som vores sydlige selv er fraskrevet, og som de er kaldt for Dalail al-Nubuwa, beviserne for profetien, så er vi klar, og det hele er hadith fra start til slut, så det står klart, at det ikke kun mirakler. Mirakler er en af beviserne, men det er ikke mindst. Udover yani, rigtig mange andre ting, som altså, det her, det er bare ligesom deres retningslinje. Men hvis man går ind i dybt i detaljerne, det er katastrofalt, hvor mange fejl de har faldt i. Altså, og det er mange ilm-al-kalam-skoler, der har faldt i det her. Og de bliver aldrig enige. Lige med, der, selvom udgangspunktet er ens hos alt, alligevel, de er meget forskellige sigter. Og hver sigte, der er alt for meget modsigelse blandt hinanden. Så er det jo hos Ahle Sunna, når det gælder fundamenter, så er de enige om alt. Fordi udgangspunkt er fra Koranen. Og har det nævnt et eller andet angående dommedagen? Nej. Den hører under den anden kategori, som de kalder sam'iyat. Det, du kan kun vide igennem åbenbaring. Du kan umuligt selv komme frem til det med intellektet. Og igen, det modsiger solklart, hvad der står på det. Allah, ligesom jeg har nævnt en del beviser, som overbeviser intellektet i Koran, angående monoteisme og hans rettighed til at blive tilbedt og en andre ved siden af ham osv. Og ligesom han har nævnt en del beviser på samme måde angående profetien og budskab, der blev også nævnt en del beviser angående dommerdagen og genoprejsning, som overbeviser intellektet. Så sådan var deres udgangspunkt. Bagefter, hvad siger de så? De siger, hvis du ikke bekræfter, sådan siger de fleste, undtagen nogle enkelte, hvis du ikke bekræfter Allahs eksistering igennem ilm al-kalam, intellektuelle beviser, så er du ikke troende. Så er du kafir billah. Og det er virkelig chokerende. Sådan siger de, Allah beskytter os fra billedet. Hvad med fitra? Jeg tror på Allahs eksistering. Det ligner min fitra. Nej, det er ikke nok. Mange af dem tvivler, altså mange af dem, de tror ikke på det i virkeligheden. De tror ikke på fitra i virkeligheden. De fortolker det på en måde, som viser, altså det løber om på dens mening. Det løber om på dens mening. På den måde, at Allahs eksistering, det ligger ikke i vores hjerte. Det er ikke noget, vi bliver født med og skabt med, med stensikkerhed. Amen. Og sådan er også filosofer. Hvorfor den her diskussion opstår blandt filosofer? Selvom det endte med en konklusion, som er fyldt af shirk og statutilbedelse og stjernetilbedelse og planeternes tilbedelse blandt grækker. Især Aristoteles i skole. Fordi de tror, altså hvorfor de kræver sådan noget? Fordi de tror ikke engang på profetien. De tror ikke på det. Og de tror heller ikke på noget, der hedder intellektuel bevis. Og derfor har de sat et krav, at du kan kun være stensikker med mindre. De tror ikke på det instinkt, fødder. Derfor de betragter intellektuelle beviser et krav for at bekræfte din tro. Hvis du ikke har det på plads, så er du ikke troende. Det var med hensyn til Allahs eksistering. Det, de har nævnt om Allahs eksistering, de har også nævnt omkring nogle enkelte af Allahs subhanahu wa ta'ala. For de tror ikke på alle attributter. De tror kun på nogle enkelte. En af disse attributter, hvad var det? Allahs qudra. Al-qudra. Om Allah kan al-al-al. Amen. Det er en af de ting, de accepterer ikke små fejltagelser omkring det. Lige så snart man tvivler et eller andet detalje omkring det, så det betragter en som hvad? Han kan umuligt være troende. Og det er den hadith, jeg har reciteret, jeg har nævnt, den modsiger den her tro, så prøvede de at leve om på tekstens betydning, ligesom de har gjort med sifat, Allah subhanahu wa ta'ala. Helt præcis på samme måde. Og de allerførste, som prøvede at leve om på hadiths betydning, det var faktisk Mu'tazil selv. Og så blev den overført til en miler ilm al-kalam skole, Ash'ari Maturidiyya, og så blev det desværre kraftigt spredt i en del kilder. Amen. Og derfor, Ibn Hazm og Ibn Taymiyyah, de har kaldt den her fortolkning for tahrif. Det er en forfalskning til hadith. Det er ret i det. Det var den første hadith. Den anden hadith, det hadith, Hudhayfa ibn Yaman, hvor han siger, der kommer en dag, hvor ældre mænd og ældre kvinde, de siger, la ilaha Allah, og de kender ikke hver salat, heller ikke zakat, heller ikke hajj, heller ikke umrah. Så sagde Tabi'i, som har hørt den hadith fra Hudhayfa, og vil la ilaha hjælpe dem. Så sagde han, den vil redde dem fra helvede. Og disse ældre, de siger, la ilaha Allah, et ord, vi har arvet det fra vores forfædre, vi siger det, ligesom de siger det. Mere end det, de ved ikke andet. Altså ikke fordi da'wa er til stede og spredt, og det er ligeglad. Nej, nej. Viden er, findes ikke længere i deres område. Existerer ikke længere. Så med andre ord, de tror ikke på, at salat er obligatorisk. De tror heller ikke på, at zakat er obligatorisk. Heller ikke al-hajj. Amen. Alligevel, de bliver ikke betragtet som vantro. Som Hudhayfa ibn Yaman har nævnt. Fordi det er ikke noget, de vidste. Fordi det er ikke noget, de vidste. Hvorfor har jeg ikke taget disse to hadith helt fra starten af? Fordi disse var almindelige, troende og uvidende. De har manglet ved. Tværtimod discipler, de er Isa i sine bedste kammerater, som man forventer, at de har klart ved. Og derfor jeg har valgt først at nævne det med Abdullah ibn Mas'ud og Shuraih og sahabat, der jeg spurgte om skæbne og sådan. Det er lige derfor. Amen. Så vender vi tilbage til vers. Og derfor, her vil jeg lige understrege noget vigtigt. Derfor ulema betragter, at dem, der benægter, at der kan overhovedet tages hensyn til uvidenhed, og betragter enhver en begå et eller andet vantroskab, så er han uden tvivl vantro, ingen detaljer, ingen undtagelser af dem, som kalder sig selv for muslimerne. Det er en bid'ah holdning. Lignende, det er khawarij. Og Ahle Sunnah er enig, at uvidenhed omkring noget fra budskab og misforståelse til det, kan sagtens være en forhindring fra at kald individen for vantro, hvis han har begået en ugyldiggørende faktor. Amen. Og faktisk, fuqaha er enig om, at hvis, og de plejer at nævne tre som eksempler. En, der bor i små landsbyer, som ligger langt væk fra byer. Ikke tæt på, men langt væk. De nævner den her som undtagelse. Den anden eksempel, som de plejer tit nævne, det er dem, der er nykonverterende. Og den tredje eksempel, det er dem, der bor i Dar al-Harb. Altså de land, der erklæres krig mod en anden islamisk land. Og der kører krig i lignende tilfælde, hvor der er åbent krig mellem to lande. De plejer at være nogle fra deres beboere derovre. Og derfor, hvis pludselig en konverterer til islam, eller pludselig en af muslimerne er født dernede, så skal man ikke forvente, at der er så meget kilder, hvor han kan lave om islam. Ligesom det er sket, det der er sket med muslimerne, efter Andalus blev overtaget af krusaderne. Og dem, som kunne ikke lave hijra og rejse væk. Og så blev der undertrykket til, at de skulle blive til kristne. Og så begyndte de med at hvad? Vise som om de blev. Men presset var så stort, at efterhånden, yani nogle virkelig blev til, yani frafald til mordet, Malavskitos. Men så var der nogen, det er ikke tilfældet, de blev som muslim, og de skjuler det, men hvor meget ved de om islam? Ikke noget. Hvis første generation kender stadigvæk noget, så skal du regne med, at det bliver bare mindre og mindre efter flere generationer. Amen. De nævner disse tre undtagelser med hensyn til hvad? Dem, der benægter, at salat er obligatorisk. Eller zakat, eller siyam, eller hajj. Eller dem, der tror, at drikke vin, eller spise gris, eller handle med renter, det er halal. De siger, at enhver muslim, som begår noget lignende, så er han vantor, så er han frafaldet af islam, og så efter hvad? De nævner undtagen, så nævner du de tre typer, som de plejer at nævne tit som eksempler. Amen. Fordi man forventer stort, at lignende, de ved ikke så meget endnu om islam, og de fik ikke engang mulighed at lære det. Endnu. Amen. Tværtimod, en, der bor blandt muslimerne i mange, mange, mange år, hvor der kører durus og syuh, og det er noget kendt blandt muslimerne, så pludselig han siger, jeg benægter det, eller noget af den stil, og så hvis folk kalder ham for kærlighed, så siger han, nej, jeg vidste det ikke jo. Nej, det tager ikke hensyn til. Du har boet blandt muslimer så mange år, du kan umuligt være uvidende om det. Der er nogle vilde mennesker, de tager slet ikke hensyn til det. Lige så snart man begår venskab, så kalder det en for gafirvilde. En undtagelse. Og lignende er khawarij malabskidos. Det er en khawarij tanke. Og så ved siden af kan der sagtens opstå uenighed blandt ahle sunna omkring nogle detaljer. Skal der tages hensyn til uvidenhed eller ej? Skal der tages hensyn til misforståelse? Det er en anden sag. Amen. Så siger Allah derefter i surat al-Ma'idah, vers 113, قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهِمْ لِلشَّهِدِينَ. I vil gerne at spise fra det, og at vores hjerte falder til ro, og vi ved, at det du siger, at du taler sandt, og så bliver vi blandt vidner, så bliver vi vidner over for det. Den første begrundelse, de har nævnt, at de vil gerne spise noget fra det. Og lignende er der slet ikke noget i vej med. Allah subhanahu wa ta'ala har Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den her beskrivelse over for troende, og han har også nævnt lignende beskrivelse over for syndebryder. Så islam er ikke buddhisme. Og vores profet, alaihi salatu wassalam, han elsker en muslimt slags, jeg siger ikke slik, men det der bolsje eller noget af den stil, halwa. Og han elsker også at spise armen, fordi dens kød, den er blødt. Og han elsker også al-yaqtin, en slags al-qara. Der er flere størrelser. En af dem, sådan der store en. Orange indenfra. Er det? Ja. Nogle af dem er små, nogle af dem er store. Hvad hedder det på dansk? Græskar. Ja. Nemlig. طيب. وتطمئن قلوبنا ونعلم او تطمئن قلوبنا بس في تاري باص من الطمانينه ديوس ات فورمول من انسكه المنسكه فاكس انسكه دي اتفاله til ro og undgå lham, bekymring. Det er et formål hos alle mennesker. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den eneste udvej til det. Det er troen på ham og underkaste sig til ham subhanahu wa ta'ala. Vi stopper her, inshallah. Vi fortsætter næste gang. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Allah. Thank you.